tällä kertaa toivottaisin tällä lailla, että vähän liittyen joihinkin ajatuksiin tai sisältöön tästä, mitä meinaan sanoa, niin että Pyhän Hengen läsnäoloa. Olkoon hän paikallamme. Nyt ja aina. Ja sitten mennään kirjastossa käymään, ennen kuin mä unohan. Siellä on mulla valokuvanäyttely meneillään tämän kuukauden ajan. Siellä yläkerrassa menkää katsomaan. Siellä on muutama kuva lisää vielä, mitä tähän mennessä. Niin jos käy katsojia, niin ei ihan turhasta sitten maksa. Et sellaista. Sanaa saa kierrättää. Mutta tiedättekö mitä? Äskeisenkin kirjastotiedustelun, ne tiedotuksen aikana, Pyhä Henki ei lähtenyt mihinkään. Eihän lähde, kun tiskaat. Eihän lähde, kun sulla on murheita. Hän on paikalla sun iloissasi. Mä vähän niin kuin tavallaan jään viime raamatutuntini siihen ihan loppujaksoon, jonka mä vaan hujautin noin. Se jäi mulla elämään niin, ja sitten kun mä rupesin tätä esitys, vai sanoisinko saarnaa, niin sitten niin laittamaan paperille tai koneelle tai mihkä, tai sydämeen tai päähän, niin tuli ajatuksia, kuka sieltä täältä, ja nyt nämä hyppii siellä täällä. Mutta Pyhästä Hengestä tämä lähti. Ja mennäänpäs nyt semmoiseen paikkaan kuin Samariaan. Ja 2000 vuoden taa. Siis taaksepäin. Siellä Jeesus ja opetuslapset olivat matkalla Galileaan ja se oli vaan ohimenopaikka. Vähän niin kuin ohitustie. Ja he pysähtyvät yhteen kaupunkiin ja opetuslapset, siis apostolit, lähtivät ruokaa ostamaan. Jeesuksen seuraskin tuli nälkä. Ja Jeesus jäi sitten yksinänsä eräälle kaivolle, jonne tuli erittäin yksinäinen ihminen. Samarialainen, siis halveksittu sellainen. Siis siihenkin aikaan oli tällaista rasismia, että kun on syntynyt jonkun väriseksi tai jossakin porukas, niin sen mukaan katsotaan nenänvartta tai ei. Ja tämä nainen oli vielä kukaan sellainen, että elämä oli aivan epäonnistunut. 5 miestä oli ollut. Ja Jeesus antaa ymmärtää, että ne oli ollut kaikki hänen miehiään. Kaikesta päätellen 5 miestä oli antanut potkut tai hatkat tai jättänyt. Sitten viime oli 6 vuorossa, joka ei enää ollut oma. Tällaisen naisen Jeesus tapaa. Ja nyt sitten ihan sieltä keskeltä storia. Jeesus rupeaa juttelemaan tämän naisen kanssa ja nainen Jeesuksen kanssa ja sitten nainen sanoo näin. Johannes 4:19-26. Nainen sanoi hänelle, Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat palvoneet Jumalaa tällä vuorella, mutta te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, missä tulee palvoa. Jeesus vastasi, usko minua. Tulee aika, jolloin ette palvo isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Te palvotte sitä, mitä ette tunne. Me palvomme häntä, jonka tunnemme, sillä pelastus tulee juutalaisten keskuudesta. Niin, Jeesushan oli juutalainen. Mutta tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin oikeat rukoilijat palvovat isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia palvojia isä etsii, tarkoittaa siis isä Jumalaa. Jumala on henki, ja niiden, jotka häntä palvovat, tulee palvoa hengessä ja totuudessa. Nainen sanoi hänelle, minä tiedän, että Messias tulee, hän, jota sanotaan Kristukseksi. Kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaiken. Jeesus vastasi, minä olen se, minä, joka puhun kanssasi. Jeesus kirjaimellisesti sanasta sanaa sanoo näin, tämän asian. Jumala on henki. Lisäksi hän ilmoittautuu itse Jehovaksi eli Jahveksi, Jumalan omalla nimellä minä olen. Ja Jumalan henki on pyhä henki, jota myös Jeesuksen hengeksi, puolustajaksi ja lohduttajaksi kutsutaan. Tänään täällä tarvitaan paljon lohdutusta, varsinkin joidenkin teidän perheissänne. Kyseessä on yksi ja sama henki. Jumalan henkeä ei voi erottaa Jumalasta. Kuten isää ei voi poistaa pojasta, he ovat, tai kautta viiva hän on yksi, luova Jumala, pelastava Jumala ja ilmestyvä Jumala, isä, poika, pyhä henki. Ja Jumalan suurin ilmestys oli se, kun hän oli Kristuksessa ja sovitti itsensä kanssa itseensä sinut ja minut. Oletko tässä sovituksessa sisällä? Tämä tapahtui Golgatalla 2000 vuotta sitten. Ja tämän, siis oletettua alkuräjähdystäkin, suuremman historiallisen tapahtuman esille tuoja, kirkastaja ja konkretisoija on ilmestyksen Jumala, pyhä henki. Jeesus sanoi pyhästä hengestä, hän kirkastaa minut, sillä hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille. Johannes 16.14. Jos sinä kaipaat jumalallisia ilmestyksiä ja näkyjä, avaa Raamattu. Raamattua suurempaa ja yliluonnollisempaa ilmestystä et sinä eikä kukaan voi saada. Ne on kaikki pienempiä tekijöitä. Jos haluat nähdä enkeleitä, lue ilmestyskirjaa. Jesajaa, Hesekieliä ja Danielia. Siellä kohtaat heitä. Ja tulee evankeliumeissakin. Jos haluat nähdä Jumalan voimaa, lue ensimmäistä ja toista Mooseksen kirjaa, evankeliumeja ja apostolien tekoja. Jos haluat tuntea Jumalan tunteet ja Jumalan sydämen sykkeen, lue profeettoja ja psalmeja ja evankeliumeja sieltä Raamatusta. Koska Jumala on siis henki. Ilman henkeä ei olisi Jumalaa, samoin kuin ilman henkeä minä en olisi minä, ja sinä et olisi sinä. Ilman henkeä me olisimme korkeintaan vain hengettömiä ruumiita. Kansakoulun opettajani Pertti Virolainen. Laihian kirkonkylän kansakoulun 5. luokalla. Hän opetti ruumissanan käyttöä seuraavasti. Elävä ruumis on kuulemma keho, ja kuollut ruumis on ruumis, mihin savolaisukko oli opettajani mukaan kommentoinut. Kyllä minä olen vuon sitä mieltä, että elävillä immeisillä on ruumis ja kuollut on roaton. No, jostain syystä tämä on jäänyt kansakoulusta ehkä parhaiten mieleen. Jumalan henki on ikuinen, loppumaton, päättymätön, kuolematon. Hebrealaiskirje 9.11.14. Täällä lukee näin. Mutta Kristus ilmestyi tulevan hyvän pappina. Siis hebrealaiskirje 9.11.14. Suuremman ja täydellisemmän majan kautta, jota ei ole käsin tehty ja joka ei ole tätä luomakuntaa. Hän meni, ei pukkien eikä mullikoiden veren kautta, vaan oman verensä kautta kertakaikkisesti kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Tässä on paljon vaikeita asiaa, tai syvällistä sanotaan. Ja aivan fantastista asiaa, en lähennyt niitä purkamaan tässä sen kummemmin. Mutta muistutan vaan sen verran, että juutalaisilla, joilta muuten olemme saaneet Raamatun, oli semmoinen kirkkorakennus, joka oli teltta. Sitä sanottiin ilmestysmajaksi. Ja siellä he palvoivat Jumalaa. Ja siellä oli kaikkein pyhin, ja sitten oli pyhin ja oli esipiha ja niin poispäin. Ja papit siellä pyhimmässä tekivät pappispalvelusta, ja sinne kaikkein pyhimpään sai ylimmäinen pappi mennä kerran vuodessa uhrieläimen verta mukanaan. Ja jos sinne joku muu meni, niin siitä tuli kuolema. Jumala, siis hän kuoli. Menetti henkensä. Jos ylimmäinen pappikin meni, olisi mennyt useamman kerran ja omin päin. Ja sen kerrankin vaan jo vuodessa, jos hän olisi mennyt ilman verta, rangaistus olisi kohdannut häntäkin. Nyt, ja silloin hän toimitti sovituksen kansalle silloin, kun hän kerran vuodessa meni. Nyt Jeesus onkin ylimmäinen pappi ja uhri yhtä aikaa. Hän uhrasi itsensä ja meni oman verensä kautta kaikkein pyhimpään, joka ei ollut se teltta, vaan tässä kerrotaan ei käsillä tehty. Ja kun Jeesus kuukaa kuoli, niin tapahtui tällainen juttu, että sillä hetkellä, kun Jeesus antoi henkensä, juutalaisilla oli jo teltan tilalle ilmestynyt kivinen kirkkorakennus, temppeli. Niin siellä oli nämä samat osastot. Ja temppelin, niin ilmestyskirjassa kuin myös siellä temppelissä, kaikkein pyhin oli erotettu erittäin lujatekoisella ja paksulla esiripulla. Sinne ei noin vaan kukaan menty senkään takia, ja se oli kiinni, kun Jeesus kuoli, antoi henkensä. Se esiruppu kukaan repesi itsestänsä ylhäältä alas. Ja kaikkein pyhin, mä en erottanut esirippu, se lakkas olemasta. Se oli halkastu. Ja siinä oli kuka papeilla kattelemista, ai tuommoinen paikka, kun se on. Minä en tuonne ole koskaan saanut mennä. Ja samalla ne säikähtivät ihan hirveästi. Jeesus poisti erottavan väliseinän Jumala ja meidän väliltä. Ja sitä on sovitus. Hän sovitti itseensä Jumalaan, sinut ja minut itsellänsä. No niin, mä jäin kesken tästä lukemisesta. Täällä lukee näin, jos kerran, niin ja sitten Jeesus sai aika iankaikkisen lunastuksen, eli pelastuksen. Ja sen ansiosta Meeri on perillä. Vilho ja moni muu. Ja mekin kerran pääsemme. Mikäli olemme Jeesuksen omia. Ja se ei ole hetken lunastus, vaan iankaikkinen. Pelastus on siis ei määräaikainen, vaan iankaikkinen. No, jos kerran pukkien ja härkien veri ja hiehon tuhka saastuneiden päälle vihmottuna pyhittää ulkonaiseen puhtauteen, kuinka paljon ennemmin Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistaakseen meidän oman tuntemme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Tässä nyt on yksi peruste pyhän hengen elinikään, iankaikkinen henki. Ilman henkeä siis ei olisi Jumalaa. Jumalan henki, pyhä henki on ikuinen henki. Siis jatkuvasti ikuisuudesta ikuisuuteen aina ollut ja nyt paraikaa oleva ja edelleen tästä eteenpäin ajattomasti aina ja jatkuvasti ja loputtomasti oleva ääretön, ajaton, rajoittamaton, kaikkialla läsnä oleva. Ei ole paikkaa eikä kolkkaa, jonne Jumala ei voisi mennä. Ei ole universumissa eikä sinussa kolkkaa tai pistettä, joka olisi piilossa tai salassa pyhältä hengeltä. Hän tuntee sinut paremmin kuin sinä itse tai psykiatrisi. Hän tuntee sinut täysin. Hän ulottuu äärettömyydestä äärettömyyteen. Ja tällainen henki, vai sanoisinko tällainen Jumala, hän tietää ja hän tahtoo. Jumalan henki siis tuntee Jumalan salaisuudet. Pyhän hengen Jumalatuntemus ja tietämys voidaan perustella ihan Jumalan sanalla. Ja nyt mennään sitten korintolaiskirjeeseen. Tai nykykielellä, kun sanotaan korinttilaiskirje. Ensimmäinen sellainen, luku 2, jakeet 9-11. Ensimmäinen korinttilaiskirje 2:9-11. Jos pikkusen sanamuotot heittää sinun raamatustasi, kun mä luen täältä, mitä mä oon kirjoittanut omasta raamatusta, se johtuu ehkä siitä, että meillä saattaa olla pikkusen eri käännös, mutta sama asia. Ja nyt minä olen aika paljon siirtynyt tuohon Raamattu kansalle käännökseen, joten ne on nyt niitä sitten sieltä. Mutta samat asiat löydät kyllä sitten 92. tai 38. tai minun isäni rakastamasta Lestadiolaisten Bibliasta. Mutta niin kuin on kirjoitettu, mitä silmä ei ole nähnyt, eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Me emme ole nähneet meidän osaamme tuon puoleisessa. Mutta mä oon vaan miettinyt, että miltä Meeristä tuntui, kun mun käsittääkseni, voi olla, että olen ymmärtänyt väärinkin, mutta asia ei siitä miksikään muutu totuus. Että hän olisi nukkuessaan muuttanut taivaaseen. On siinä kukaan ollut ihmeellinen herää, mitä missä mä oon. Sairaala vaihtuukin paratiisiin. No, ei ollut. Näistä asioista sanottiin tässä näin. Tämän taivasasiat ja nämä, sen Jumala on ilmoittanut henkensä kautta. Sillä henki tutkii kaiken, Jumalan syvyydetkin. Kuka muu tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on. Kukaan ei myöskään tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan henki. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Nyt tämmöinen fakta. Jos sä olet uskossa, riippumatta siitä, onko sä hyvä vai huonouskovainen, nuori tai vanha, sinussa asuu Jumalan henki. Tämä iankaikkinen, iäinen, rajoittamaton. Ja tästä sanotaan näin. Me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta. Ja miksi? Jotta tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Pyhä henki on siis näemmä jumalallisten salaisuuksien tuntija ja olisiko haltija, hallitsija, taloudenhoitaja. Ja me olemme saaneet hengen, joka on Jumalasta. Miksi? Jottako tietäisimme maailman lopun tarkan aikataulun? Oh no! Jottako tietäisimme Jeesuksen takaisin tulon päivämäärän kellohetken? Ei. Vaan jotta tietäisimme ja tiedostaisimme sen, mitä Jumala on meille lahjoittanut. No, lyhyt kertaus ihan päällisin puolen pintaa raapasten. Mitä Jumala on lahjoittanut? Jeesuksen. Jeesuksen mukana saimme kaiken. Pelastuksen, toisella sanalla lunastus, voi myös toisella sanalla sovitus. Ai mulla tuleekin nämä pelastuksen, lunastuksen, sovituksen, vanhurskauden, pyhyyden, anteeksi antamuksen, henkikasteen, ylösnousemuksen, ikuisen elämän, parannuksen, pahoista tehoista, etc., etc., niin edelleen. Kristusta tämä henki mainostaa ja muistuttaa Kristuksen lahjoista, että tiedostaisimme, mitä meillä on Kristuksessa. Jos sinulla on Jeesus, vaikka sulla ei olisi yhtikäs mitään, sulla on kaikki. Ja Jumalahan muuten katsoo meidän elämäämme suunnitellessaan iankaikkisuustähtäimellä. Ei niin, että mä saisin hyviä valokuvia, mutta menettäisin iankaikkisuuden. Vaan niin, että tärkein asia on, että en uskoani menettäisi. Kristusta henki mainostaa ja muistuttaa hänen lahjoistaan, että tiedostaisimme, mitä meillä on Kristuksessa. Hän ottaa Kristuksen lahjoista, siis pyhä henki, ja jakaa meille. Siksipä profetoivankin tehtävä on luoda yhteyttä, rohkaista ja lohduttaa. Sen, mitä Paavali opetti profetoimisesta, niin näin minun omin sanoin. Jehovan todistajien mukaan pyhällä hengellä ei ole älyllistä persoonaa. Onneksi totuus ei muutu siitä miksikään, vaikka joku uskonlahko sanoisi mitä. Raamattu on toista mieltä. Heidän mielestään pyhä henki on vain persoonaton ja tahdoton Jumalan toimiva voima. Vähän niin kuin sähkö. Sillä on persoona. Eikä tunteita, mutta voimaa on. Mutta Jeesus itse käytti pyhästä hengestä persoonamuotoa hän ja esitteli hänet henkilönä, siis persoonana. äskeisen raamatun kohdan sen korintolaiskirjeen perusteella. Tämä persoona on tietävä ja tiedostava, älyllinen persoona. Älytön persoonahan ei voisi olla viisauden sanojen ja tiedon sanojen lähde. Kaksi armolahjaa, jotka pyhä enki antaa, kelle tahtoo. Ei palkintoja, mutta siitä saatan tämän kuun viimeisellä pyhänä raamatutunnilla, vai miten me kutsuisimme opetuslapseuskouluun. Niin siitä tarkemmin. Älytön persona ei voisi olla tällaisten älyllisten viisauden lahjojen lähde. Pyhässä hengessä, kun tulee tiedon ja viisauden sanat profetia, siinä tarvitaan kukaan. Ei inhimillistä älyä, vaan jumalallista älyä ja tietoa. Ja sitä on pyhällä hengellä. Pyhä henki ei myöskään ole tahdoton persoonattomuus, vaan hänellä on tahto ja tietämys johtaa meitä. Jeesuksen henki, yhtä kuin pyhä henki, muun muassa esti Paavalilta erään matkan. Pyhä henki yksin tietää, mitä olisi tapahtunut, jos Paavali olisi jättänyt ottamatta huomioon tuon pyhän hengen tahdon. By the way, pyhän hengen tahto on aina Jeesuksen tahto ja Jumalan tahto. Ja meille konkreettisemmin vielä Raamatun ilmoitus ja tahto. Pyhä henkeä voi vastustaa, tai ennemminkin yrittää vastustaa, mutta huonosti silloin aina lopussa tulee käymään. Sitten hengellä on tunteet. Keskiajalla oli aikakausi, jolloin aidot Jumalan miehetkin uskoivat, että Jumalalla ei ole tunteita. Taisi jopa 1600-luvullakin olla semmoista, oliko protestanttienkin keskuudessa. En tiedä, miten he olivat lukeneet vanhaa testamenttia, jo yksistään vanhaakin testamenttia, ja silti tulleet niin tunteettomaan lopputulokseen. Jos kenellä, niin Jumalalla on tunteet. Ja vahvat tunteet. Hän on kiivas ja tulinen. Sehän on täyttä tunnetta. Hän on kiivas ja tulinen niin vihassa kuin rakkaussuhteessa. Ja vanhassa testamentissa Jumala vertaa Israelin ja hänen suhdettaan rakastavaisten suhteeseen. Israel on uskoton morsian, jota sulhanen, siis Jumala, kaipaa ja hamaa kateuteen asti halajaa. Siellä tulee paljon tällaista tekstiä. Evankeliumeissa kerrotaan Jeesuksesta, joka itki, joka kärsi, joka väsyi ja joka iloitsi. Se muuten ilohetki Jeesuksella oli erikoinen. Hän oli iloitsi siitä, että niin Jumalan salaisuudet oli ilmoitettu lapsellisille, siis lapsenmielisille. Jeesus oli näemmä valinnut lapsellisia miehiä seuraajikseen, joita me kutsumme apostoleiksi. Sitten Jeesus myös kiukussa riehui ruoskan kanssa. Sekö ei olisi ollut tunnetta? Se, mitä on Jumala ja Jeesus, sitä on pyhä henki, koska he ovat yhtä ja yksi. Koska pyhällä hengellä on siis tunteet, hänet voi murehduttaa ja saattaa surulliseksi. Ja tämän me ihan perustelen Jumalan sanalla. Paavalin kirje Efesolaisille 4.30. Älkää tehkö murheelliseksi Jumalan henkeä, joka on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivää varten. Meidät on lunastettu ja sitten se lopullisesti tulee kuukaan realisoitumaan silloin, kun me saamme uuden kehon. Eli jos me olemme kerinneet sitä ennen kuolla, niin me nousemme kuolleista. Sitä sanotaan ylösnousemukseksi. Ja jos ei keritä kuolla, kun se päivä tulee, niin me vaan muutumme. Silloin vajaa lakkaa ja täydellisyys alkaa. Jumalan henki. Mikä pahoittaa pyhän hengen mielen? Yhtä hyvin voisi sanoa, mikä pahoittaa Jeesuksen ja Jumalan mielen? No, tämä on ihan lyhyt vastaus. Synti ja lihallisuus eli egoistinen uskovaisuus. Itsekeskeinen uskovaisuus. Nimittäin meillä on taipumusta siihen. Kaikkien Jumalan lahjojen keskelläkin. Jumalan henki reagoi meidän tunteisiin. Hän ottaa osaa suruumme. Hän iloitsee kanssamme. Hän myös käsittelee ja hoitaa meidän tunteita nyt ja sitten. Ja tästä sitten kohdasta Raamatun hoitavin kohta lienee ilmestyskirjassa. Kuvaus, miten Jumala tulee hoitamaan sinua ja sinun tunteitasi. Erittäin vaikea, kenties Raamatun vaikein kirja, jossa mulle on paljon hebreaa. Se on kyllä kirjoitettu kreikaksi. Ilmestyskirja, Johanneksen ilmestys, 21:1-4. Kun minä siunasin isääni haudan lepoon 89 vuonna, nuorena miehenä, olin mä tosin päälle 30. Yksi siunaustekstin Raamatun kohdista oli tämä. Ja minä näin, siis Johannes, uuden taivaan ja uuden maan. Sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta enää ollut. Näyttää sillä, että Jumala uudistaa ja tekee uudet taivaat ja maat. Minkälainen taivas silloin on? Onko se sininen? Minkälaisia on pilvet? Ja minkälainen on maa, jos se on merta? En tiedä, sittenpä hän näkee. Näin myös pyhän kaupungin, muuten se, mistä me käytetään yleensä nimitystä taivas. Uuden Jerusalemin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan luota, valmistettuna kuin morsian miehelleen kaunistettu. Nyt mulla tulee pirullinen, Aution Samin pirullinen mielitulinen. Ei tässä sanota näin, että kuin morsian henkilölleen kaunistettu, vaan ihan reilusti miehelleen kaunistettu. Jumala loi miehen ja naisen. Ja minä kuulin voimakkaan äänen sanovan valtaistuimelta, katso Jumalan maja ihmisten keskellä. Hän asuu heidän keskellään ja he ovat hänen kansojaan. Jumala itse on heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Hän pyyhkii kaikki kyyneleet heidän silmistään, eikä kuolemaa enää ole. Ei surua, ei parkua, ei tuskaa, sillä kaikki entinen on mennyt. Taivaan Isi ottaa taskustaan sen harmaan ryppysen nenäliinan, nostaa sinut polvelleen ja pyyhkii sun silmät. Niin teki mun isä, kun mä olin joskus kaatunut ja polveni verille saanut. Hän otti minut polvelle ja otti sen harmaan ryppysen nenäliinan. En tiedä, oliko niistänytkin siihen. Ja sitten pyyhki tuossa ja sanoi, kuulkaa, semmoisen saarnan, minkä mä muistan just nyt. Ja sen takia tässä siitä sanon. Sami, kerran taivaan isä tulee tekemään näin, mitä isä tässä nyt teki. Taivaan isä pyyhkii kyyneleet silmistä pois. Aamen.